Фарид, Европа парламентіне күдусік нәйіл есті?
Мы совместно с коллегами из Казахстана и Узбекистана провели.
Шуын бізі қазақсалы, өзіксалы кәрдесілімізілен бірлікті Европа парламентіне дұғысық кесірдік көе ол иксады олой дұвам етті. Оңы Европа парламентінің депутатларынан олорын көмекчілерінен варат 30 семеті адам аттасты. Бұ дұғысың темасы Меркеді Азияның үч юрдына сөз азаттығының көпчіклін хавар сейшелерінің яғдайы барады олы. Біз интернет ве бейлек медиа олорын біздің юрдларымыздағы проблемалар варады хем күрін еттік.
О проблемах, которые существуют в наших странах.
Эйфетінің сықшыңыда Европа парламентіне нәхіл реакция болды?
Конечно, интерес был большой, было много вопросов.
Әлбетті, оңы ұлы қызықланма болды бе, бізі дыққатлендіңледілер. Олар бізе көп сұрау ерділер. Менің пікірімше, біздің әден сықшыларымыз бе, Европа парламентіне ярыдан материалларымыз, Европа парламентінің документлеріне қосылар яда, онына қаул еділдіңе қарарларды көзіңіне тұтылар.
Или в решениях, которые будут приниматься в Европарламент.
Сіз Түркменстан варыдан әмі күрін әттіңіз?
Мы приводили последний пример журналистам Анна Мамет.
Біз ақырқы мысал хөкміне журналист Анна Мамет Мәтивің үйінің дағысынанығын кетірдік. Көп салы анық мысал кетірдік. Елбетті. Түркменстаны интернетің ағыр яғдайы, қарасыз хабар сирешелерінің, қадиес журналарының асла йоқтығы, хатта түркмен хәкіметлерінің чанақ антеналарына қаршы көрісіп, олар етасан асхаватты жайлардан айри анықтар барады хем күрін әттік.
Снимай их домов, особенно в столице.
Сіз дүйін Азатлық радиосына берін тіреуіңізді Европаның Брюсселдегі билік едарларына хем чықыс етчектіңіз айдыптыңыз. Шулар барады хем күрін әрәйсіңіз.
Вчера было несколько встреч в Совете Европы.
День Европы кеңесінде бірнеше дұғысық болды. Бұғырманың бірнеше чиновнигі сол саны Европа бірлесігінің Меркеді Азия бойынша юрити өкілі Пьер Мореллен хем дұғыстық. Бұл дұғысықларда үш Меркеді Азия юрдынақ сияси ағдайлар, адам құқылар меселелер барыда масхат еттік. Соның ялла бидің интернет ве бейлік тәді медиа барыда қолойда ярадан документіміз барыда хем масхатластық.
Документ о состоянии интернета в стране мы.
Европа кеңесінің Европа парламентінің ресмилері сіздің қозған мәселелеріңіз бойынша қайсы бір вада берділер ме?
Вчера, когда на встречах в Совете Европы, они рассказывали.
Дүйін Европа кеңесінде болған дұғышықларды олар түркмен чиновниклерімен кепешіктер кесіреніклеріне кәбір оңын әдімлері әтмәгі өе түркмен хәкіметлерінің бойын алан борышнамыларыны еріне етірмекілеріні қазанмаға шалсияныкларын айттылар. Әлбетте бұлар дипломатик методлар өе олар мүхім басы етмәгі көдеуіне тұтмайарлар.
Они не предполагают серьезного давления.
Фарид, сіз Брюссельде кечірген дұғышықларыңызда нәхіл нәтижелерге қарасыз?
Европарламент должен рассматривать или давать добро на те документы, которые...
Европа парламенті, Европа білелесінің бағылысын лаласықтаны масхатласмалы яда мақұлымалы. Оңы құрыманың Түркменстанлен вақтайын сөйда лаласы хем кирияр. Бұл лаласы ентек Европа парламенті мақұлымады. Бидің пікірімізсі, хасыны түркмен хәкіметлері адам құқылар барыда вадаларыны, борышнамаларыны бер жай еденнен соңра шул лаласын мақұлынмағы мүмкін. Біз ізгідерлі кечірген сейлі дұғышықларымыздың өз ешімізе көмек етсектігіне ве Европа құрамаларының түркмен хәкіметлерінің ынсан өлшеулері бойынша борышнамаларыны еріне етірмектері үшін бас етсектіклеріне үмітті.
Выполняли свои обязательства по человеческому измерению.